manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao izao atoandro izao. Mbola itony rotsakorana amin'ny faritra samihafa hatramin'ny faranyherinandro namoizana ain'olona ny rotsakora mbenitranga ny talata tolakandro teo anteto Antananarivo sy manodidina. Amafisina ny fitandroana fandriampahalemana handray mpianatro polisy 5700 ny ministeran'ny filaminam-bahoaka 5700 kosa mpianatro zandary horaisin'ny sekretaria mpanjakana miadidiny zandarimariam-pirenena. Miabo ny vokatra azo ny fandaranasa prospere nandritra ny 70 taonany asany izay farana amin'ity taona ity mihoatra ny 2000 sy 9000 ireo mpisitraka mivantana ny fandaranasa. Ny any ivelany nahazo ny fanohana amin'ny parlementera eropeana ny filoha ukrainiana Zelensky izy ireo izay nanamerika ny fanafiana ataon'ny Rosia any Ukraine. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasa anao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Olona telo farafakeliny no namony ainy vokatry ny rotsakorana teto Antananarivo sy manodidina ny talata tolakandro teo. Samy lasany rano ny varina anaty tatatra avokoa ireo namony ain'ireo ka nisy ny teny Anjanahary, nisy hafa ihany koa teny Ambatobe raha mitatitry ny sampana mpamonjy voina omaly. Nisy fampitam-baovao nilaza fa nisy ankizy kely lasany rano ihany koa ateny Madera namotana. Akoatra izay dia mbola misy olona tsy hita popoka omaly maraina ateny Sabotsinamehana vokatr'izay fiakarany rano izay. Miantsony rehetra mba hitandrina trano moa ny mpamonjy voina amin'izao fotoam-pahavaratra izao amin'ny fandehanana kaiky vavatatatra fa mamitaka ary mamono mahafaty ny tsy fahamailona. Manazava ary ny lehiben'ny sampana mpamonjy voina eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra ny kolonely Tina Razafimanahaka.
Ny nahafatesan'izy ireo dia voasariky ny rano amin'ny tatatra sy ny lakandrano izay fandehanany matetika raha tsy eo an-tokotany ny asa. Azo soana amin'izay dia ny fiantsoanantsika rehetra mba hitandrina na dia lalana mahazatra ary ka misy lakandrano dia miravina ireny tompoko mba aka fepetra isika analavitra an'ireny vavana tatatra amin'ny arabe na koa lavaka misy andehanany rano ireny satria rehefa betsaka ny rano dia miakatra ny afanganany rano amin'ireny toerany ireny ka mahavoasitony mahavoafingany mahavoatarika ny ray amintsika ao anatin'le rano. Rehefa mafy moa ny afanganany rano dia ny amaharana sy ny anavotana ny tenao no sarotra ka misy ny namantsika osyny fahafatesana omaly aoka re mba hozay ny farany faloatsika rehetra mba hiara isalahy aka elanelana amin'ireny tatatra ireny mba tsy anao ny mahazatra nefa ny andro morana ny rano miakatra.
Nilaza ihany koa ny teo anivon'ny sampana mpamonjy voina fa maro ireo sahanin'izy ireo amin'izao fotoam-pahavaratra izao indrindra nanomboka tamin'ny fisiny andro ratsy sy rivotoza teo ireny.
Asan'ilay mpamonjy voina moa misy ireo asa famonjena vonina tonga dia ataom-pirono eo, misy zany anefa mivonina amin'izay, misy kosa ireo asa fitsiriana sy fisorohana loza izay miakatra dia miakatra hatramin'ny 17 volana janoary izay nomboany rotsakorana napetsaka teto amin'ny taranantsika. Fijerena ny toerana ny ireo trano mitritra, ireo tamboho mibontsina, ireo azo mijera, ireo azo angina mijera, ny fandratsanana an'ireo efa hita manamorona lalantsika ireny dia mandeha daholo ireny asa ireny amin'izao tsika miteny izao. Ao anelanelan'izany moa mbola mitohy ihany koa ny fanazaratena ny mpamonjy voina amin'ireo tranga hafa toy ny firetana izay na dia betsaka raha ny orana dia mbola misy ihany eto amin'ny tananantsika.
Ambola itohy hatramin'ny farany herinandro izao moa ny rotsakorana amin'ny faritra avaratry ny nosy isan'izany eto Analamanga hoy ny teo anivon'ny meteo Madagasikara fa ahitana fiakarany ny avon'ny renirano eto Antananarivo sy manodidina araka ny fampitam-baovaovaoray avy amin'ny apipa tamin'ny fitora maraina teo. Misy noho izany ny filazana loza manambana na ny lokomavo ho an'ireo le maka Antananarivo lalovan'ny renirano sisona. Voakasika izany ny kominina Tsiafa, Androibe, Antsahadita, Bongatsara, Antanetikely, Amboijoky, Alatsinainy Ambazaha, Ampahitosy, Soalandy, Ampanefy, Asoavina, Anosizatoandrefana, Ampitatafika, Ambavahatokana, Fenoarivo, Itosy, Ambotomanjaka, Fiadanana ary Ampangabe. Fa fahombiazana atany amin'ny 5/10 isanjato mitetika asa veny tetika asa ny water aid Madagasikara izay nifototra tamin'ny atsisika mba hisitrahany olona manana fahasembanana ny zo fototra hisitraka raha misotro madio sy fanadiovana ary fidiovana. Tetika asa niompana tamin'ny fanentanana mponina teny fotony asiny fandresen-dahatra ny mpitantana ny kômina amin'izay fisitrahana ny raha misotro madio sy ny fanadiovana izay ho an'ny olona manana fahasembanana. Kômina 40 tato amin'ny faritra Analamanga, Abongolava ary Alaotramangoro no nanaovana mitetikasa ny farano malmo. Ity tetikasa ity kanisy ny atikasa nanaovana ny tombana ho azy ateny Antaninarenina. Manampy fanazavana ny tompona andraikitra ao amin'ny Water Aid Madagasikara, Andriamatoa Biarso.
Ny tanjona dia tsotra dia hoe fanomezana fahafahana ho an'ireo olona manana fahasembanana ahasa hitaky ny zo fototra eo amin'ny fisitrahana ny rano fidiovana sy fanadiovana. Nahita fahombiazana ity projet ity taorian'izay roa taona nitondrana zay satria misy tamin'ireo commune d'intervention ireo a misy ny tomponandraikitra lehibe mpanapa-kevitra be ny tanàna nandray fanapaha-kevitra fa ho ampidiriny ao anatin'ny budget communal amin'ity 2022 ity a ny ligne budgetaire manokana ho an'ireo olona manana fahasembanana ireo. Rehefa mitenitsika hoe zo fototra ny resaka rano fidiovana sy fanadiovana dia zo fototra zay ho an'ny olona rehetra na manana na tsy manana fahasembanana. Hita fa tsy misy mpiraharaha, tsisy mpijery ary tsisy mpihaino ireo kategorian'ny olona ireo rehefa hitaky ny zona amin'ny resaka rano fidiovana sy fanadiovana dia zay ny hitan'le projet hoe problème be zay dia mila fahana zay projet venity. Ny fahaiza mandrindra ny fitantanana ny fatombolany vehivavy tafiditra ao anatin'ny tena resaka rano fidiovana sy fidiovana tanteraka zany fahaizana tantanany fatombolana zany satria raha tsy voatantana tsara io amin'izay tokony tantanana azy a dia lasa miteraka aretina. Rehefa marary le olona dia tsy afaka miasa izy, rehefa tsy afaka miasa izy zany a dia tsisy fidiram-bola.
Nandray anjara mavitsika tamin'ity tetikasa veny ity mofo ny vovoana ny federasion'ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara ka milaza ny fanalahidy ny fahombiazany tetikasa ny talepa natanteraky ny PFPH Josoa Radafiny Antsoa.
Fanalahidy ny fahombiazana ny fandraisana anjara feno nanomboka hatrany amin'ny famolavolana ny tetikasa ka hatramin'ny fanatanterahana ny tetikasa indrindra teo amin'ny fanomezana ny information rehetra mikasika ny projet ho an'ny evaluateur na hatramin'ny fanomezana ny fiofanana izay nataony pôle de formateur fiofanana ndreo le olona manana fahasembanana ny PFPH no mitarika andreo le radikasa rehetra natao a niaraka tamin'ny malapahefana teny fotony a nanao ihany koa ny PFPH atsisika ety amin'ny sehatra nasionaly. Ny PFPH dia nampiasa ireo le olona sy fitaovana izay nananany mba nanatanterana le projet.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indraisika totosa teny amin'ny lapa ny fitsarana tapony anosy androany ny fitaom-pitsarana manetriketrika nandraisana ny fianiana ny rotony papanoa ambony eo aniva ny fitsarana ambony any Mahajanga sy any Antsiranana. Fianianana nataon'Andriamatoa Ratsimandrato Jean-Jacques William izay voatendy ho any Mahajanga sy Ramatoa Jaojoma Colette Julie voatendy ho any Antsiranana. Fa andray mpianatra ho polisy 5/7 isa ny eo aniva ministera amin'ny filaminam-bahoaka nankatoavina nandritra amin'ny filankevitry ministra omaly ny fisokafa amin'ny fifaninanana ampidirana mpianatra ho polisy ao anatin'ny taom-pianarana 20/2020. 30 mpianatra ho komisera polisy, 50 mpianatra ho manamboninahitra polisy, 20 mpianatra ho inspektera polisy ary 50/100 mpianatra ho polisy. No mafisy ny filoham-pirenena fa izay mendrika ihany ny tokony ho raisina amin'ny fanadinana, kadakina ny sinyny fahadiova amin'ny fifaninanana ary tokony atao isaky ny renivoaparitany ihany koa izany. Fa andray mpianatra zandary misa 500+ ihany koa amin'ity taona 2020 ity ny sekretaria mpanjakana ny adidy ny zandary maripirenena anamafisana ny fitandroana ny fandriampahalemana amin'ny faritra samihafa no antony andraisana ireo mpianatra ho zandary ireo. Tanjona amin'ny farany taona 2020 ny ananganana vondrona vaovao hahitana kompani misa 300, Bourgade misa 250, CSAO misa 3 ary BRS misa 4, PSC misa 3. Tanjon'ny zandarimariam-pirenena moa ny ametraka kompani zandarimari isaky ny distrika ary bourgade ny zandarimari isaky ny komina. amin'izay tontolo ny fitandroana amin'ny fandriam-pahalemanjay an-tany dia voasambotra amin'ny mpitandro filaminana afaka omaly teny amin'ny faritra Itaosy hôpitaly ny vehivavy iray voalaza ho atido amin'ny fanaovana trafikana heroïna eto Madagasikara. Nisy vehivavy iray hafa sy lehilahy iray ihany koa voasambotra niaraka taminy. Efa nisy moa ny fanarahan-dia azy ireo nataon'ny pôlisy misana ny ady amin'ny fiparitahany zava-mahadomelina ka izao nahitambokan'izao izany. Nikasa ny vatra ity karazana zava-mahadomelina mahevaika ity teny Itaosy io vehivavy io ka efa narahan'ny pôlisy ary tratra teo am-pivarotana izany. Nahatratrarana heroïna 8.5 grama sy fitaovam-pandajana iray teny amin'ireto olona voasambotra ireto. Afantatra fa efa nigadra nandritra ny 5 taona sy tapany tatsy amin'ny nosy Maorisa io vehivavy voalaza ho atidohany ny fanaovana trafika io nanomboka amin'ny taona 7 amby 8 arivo. Izay ny eto andrenivohitra fa misedra fahasiranana noho ny fahatapahan-jiro tsy misy filazana mialoha kosa ny vahoaka sy mipandraraha any Morondava any. Fanadiadiana Bily, Radio Fanasina, Morondava.
Intelo treto ny fisiny delestage teto tapitananan'ny Morondava sy Bemanonga ny 4 amby 20 febroary, ny 8 amby 20 febroary ary ny 5 volana marsa lasa teo. Ao anatin'ny fotoanan'ny fahatapahana vao mahatonga filazana ny avy ao amin'ny jirama manoloana ireo delestage voalaza ireo raha ho an'ny faraparan'ny volana febroary. Raha ho an'ny 5 volana marsa kosa dia tsy nisy mihitsy filazana fampahafantarana. Saika lava ny oran'ny fahatapahan'ny jiro raha toa ka sokajiana ho adin'ny 7 ka hatramin'ny adin'ny 8. Fohy kosa araka izany ny ora andehanany satria adin'ny 3 na adin'ny 4 monja ho an'ireo kartie voasoratra anatin'ny kalandreny delestage omen'ny jirama. Tsy tompona andraikitra amin'ny delestage ny jirama rehefa manome fanazavana sy mamaly fanontaniana mikasika ny toejavamisy satria tsy izy ireo intsony no mamatsy solika fa ny avy amin'ny GES. Atreto anefa tsy any amin'ny GES ny mpanjifa no mandony faktura fa any amin'ny jirama. Raha fitinina dia lalaovin'ny GES mpamatsy solika sy jirama mpitsinjara herinaratra ny jifa manoloana izao delestage mifanisy izao ary everina ho zary fomba fanao ka tokony jereny tompona andraikitra isatsokajiny. Atreto dia tsy misy arenesa-peo na ny avy amin'ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa na ny avy amin'ny jirama na ny avy amin'ny tompona andraiki-panjakana. Ankoatra ny fahasimbany entan'ireo mpivarotra sy ny tsy fampiny fotoana iasan'ireo mpanjifa mivelona amin'ny asa ilaina herinaratra dia mitarika any amin'ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana ny fisiny delestage amin'ny alina. Raha ny teo anivon'ny polisy pirenena dia nanambara ny commissaire de la ville fa tsy nisy fampahafantarana natao ny jirama amin'ny fahatapahany herinaratra amin'ny alina ahafahana misoroka ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Bily mampiditra ny vaovao radio fanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Ny tana anjara toerana lehibe tamin'ny fampivoarana ny tokarenina teny ambanivohitra ny fahandarana sa prospere ary niavaka tamin'ny maro ihany koa. Fahandarana sa voalohany ny santatra ny famatsiam-bola fanampiny tamin'ireo tetikasa no vatsiny ny tahiry iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana amin'ny fampikarana eny ambanivohitra na ny fitavola ary efa indroa no nahazahoan'izy ireo izany. Ny farana amin'ity taona ity moa ny fahandarana asa nanombana ireo sehatr'asa natao tao anatin'ny 4 amby 10 taona ary ny fahandarana asa niaraka tamin'ireo mpiara mikatroka taminy. Miabo ny vokatra azo araka izao ambaran'ny mpandrindram-pirenena ny prospere raha tsy mandresy Vladimira izao.
Ao anatin'izay vokatra izay moa zany a no nahitantsika fa efa mihoatra ny 2 arivo sy enina alina ireo mpisitraka amin'ny vantana ny fandaharanasa no voakasika tamin'ny toana isan-karazany a ary 13 isan-jato zany a dia vehivavy. Zany hoe orinasa majinika ny ambanivohitra tantanana na taritiny ireo andriam-pahalanitra. Eo ihany koa ny fikarakarana manokana andireo tanora ny rotsaka eo anatin'ny fandraharana zany teny ambanivohitra izay mihoatran'ny 7 arivo. Ny amin'ny fandraharana azy a dia misy a lay fomba fiasa napetraka fandaharana asa zany izay misariana ireo sehatra tsy miankina anao fiarina teny ambanivohitra. Zay zany le hoe investissement du secteur privé en milieu rural noho ny fisiny fandaharana asa dia efa nihoatran'ny 5 milion 5 tapitrisa dolara izany fiarina nataon'ny sehatra tsy miaraka amin'ireo mpandraraha eny ambanivohitra. prezentoana amin'ny fandaharanasa eo amin'ny resaka chiffre d'affaires na hoe ny vola azo kirakira tao anatiny ao amin'ireo mpandraharaha eny ambanivohitra ireo any dia ny ao anatin'ilay fampiarahana anzareo anatin'ny mpandraharahan-tsena nahitantsika chiffre d'affaires ny ohatrany 14 400 000 $.
Isan'ny mpikatroka niaraka tamin'ny Prospere ny teo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana izay miany fandaharana sara teo ny ministera ny indostria ny varotra sy ny fanjifana asiny ratsamangaikany ary ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy. Nandray anjara ihany koa ny sokajinasa tonondrafitra mpampindram-bola ny federasion ny antemela ny varotra sy ny indostria eto Madagasikara. Manao ny vokatra miabo azo tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny mpandrarahary ny mpandrindra pirenen'ny Prospere.
Misy ny fandraharana taony zareo ny varotra izay ivelan'io fampiarahana amin'ny fandraharahan-tsenareo ka rehefa natao zany tongana dia le varotra ivelan'ny le couple OPOM zany dia loatrany 23 000 000 $. Ireo fotodrafitrasana tsangana ihany ko any dia miteraka vokatra raha tarafina amin'ny sandan'ireo transaction commerciale zany hoe fifanakarozana ara-barotra teo amin'izy ireo any dia mihoatra ny 1 100 000 $.
Amin'izay tontolo ny teokarena izay atrany tsy tokony ho fatra hitoeran'ny fahaserahana lalina vokatry ny haitany ny any atsimonosy hoy Andriamatoa Ranay Varson Basile mpitarika fikambanana misehatra amin'ny asa fampandrosoana. Manana otrikarena maro azo tandrahana tsara ny any amin'ny faritra atsimonosy asaingy ilana tosika ny fanampiana mponina isehatra amin'ny famokarana. Maro ireo karazan-javamaniry azo ahodina amin'ny sehatra ara indostrialy na madinika na vaventy mba hivadika arena isitrahany vahoaka any atsimo zany. Hirika iray tokony omena lanja misimisy kokoa ankehitriny ny famokarana ny raketa. Akora iray azo avadika ho vokatra maro raha toa ka misy mifampiroboroboana ny indostria dia mifampikarana oditra azo avy amin'ny zava-maniry. Avokatra tsy azo vokatra azo akoliana eto amin'ny tsena anatiny fa indrindra ihany koa eo amin'ny tsena iray isam-pirenena hoy Andriamatoa Ranay Varson Basile filoham-panorona fikambanana lanja miakatra.
Eto Madagasikara dia malaza ny atsimon'ny raketa fa io no atao hoe miantoka ny fahaveloman'ny olona any rehefa tonga ny tsy fisiny sakafo dia io no hoany. Fantatrareo ve fa ny raketa nika dia sakafo natao ampahi ho an'ny olona matavy ny antsika ny olona tsy ampy sakafo indray no mihinana azy. Anisan'ny azo avy amin'ny raketa ihany koa dia azahoana fanafody fampahiazana fa tsika eto Madagasikara mbola tsy de betsaka le olona hoe matavy diso tafahoatra obesité ozy ny vazaha fa any amin'ny tany mandroso de io nefa de ny raketa azo anaovana fanafody entina ampahiazana an'ireny olona ireny ka tsika mieritreritra anao usine anisan'ny mba hitodio re zay ho an'izay manankatao manana fahaizana manana fahalalana manana ny vola sy ny fitaovana entina manao azy. Fa ny zavatra anankiray zay hita tao dia ny raketa tompoko dia azo anaovana oditra cuire végétal oditra avy amin'ny zava-maniry mitovy lenta ary mafy lavitra noho ny oditry ny biby. Manao akanjo cuire zao tsika na seza salon cuire dia oditry ny omby reny tena petsaka ampiasaina fa efa ny tany mandroso tompoko dia anisan'ny moroborobo be zany cuire végétal zany ary azo lokoana am'izay loko rehetra tianao hita zany.
Mahatsapa ny roso ho an'ny demokrasia sosialy fa marisarisa ny firaisam-pirenena ankehitriny. Nanaitra ny mpitondra sy ny manam-pahefana tamin'ny alalan'ny fanambarana noho izany ny antoko RDS navoatra amin'ny fanambarana ireo antony telo mitarika amin'izay faharisarisany ny firaisam-pirenena izay. Eo ny fahantrana lalina izay mianjady amin'ny malagasy maro anisa avokatry ny fitangany vidim-piainana. Eo ihany koa ny fahalovana tsy voafehintsony ka mahatonga ny kitanatrano sy ny fangoroana karena mihoapapana atsiaraka ny fahamarinana. fatelo farany fohiatrany FDS ny fitsinjara-pahefana izay mivangongo amin'ny fitondrana fohibe misarika ny fosaina amin'ny mampanahy malagasy ary miantso ny mpitondra sy mpanao politika hitodika amin'ny fahendrena malagasy ny fanambarana mba anitsy ny di ary amafa ihany koa izany tantara ratsy atsy mampandrofy izany. Natao izao fanambarana izao ho ny mpitarika natoko RDS Rakoto Andreniriana Fetson mba ho fanamafisana ny firaisankina asy ny famenoana hanarenana asy hampatanjaka ny firenena. Fa nitaraina tamin'ny fikambanana fivady eto Madagasikara ireo milaza fa isan'ny tomponomby ao amin'ny vala fanagiazana any andrano madio komina Tsiromandity fionana mitatitra ny votoatin'izay fionan'izay mo ary mino Randriamamonjy Radio Fafy Tsiromandity.
Nambarana Andriamatoa Randimbelson William izay filohan'ny fivato nasionaly fa misy tokony ho jerena akaiky ny makasika io.
Ary misy olona izay tsy tokony omby na azomby tao izany fa tsy jerena fongorona hatramin'ny fakany hatrany amin'ny fotony mihitsy hoe inona ny tena marina ao ambadika ireny omby aman-jatony izay tapitra raha zay sisa sy maty de alain'izay tokony siaka azy ahitana trangana kolikoly manodidina ny fitantanana ny ampivorery iny. Ary misy tompona andraikitra moa zay nisy nitory taolo ny fitsarana ary tokony isy deferma ny tompona andraikitra tao anivon'ny kaomina nefa de tsy hita nanjavonany sy ara-drariny ny fomba fitantanana nyreny omby na niditra forera to andrano madio reny. Zany de ahitana taratra fa ny mpampandrim-pahafahalemana indraiky io no miteraka sy fandriam-pahalemana eo amin'ny vahoaka zany. Efa nisy moa le zato mahery very tany bepoka ambany iny de tsy azony tompony hatramin'izao na lay dimy amby valopolo hita azy de naomby ray ve de tsy voarainy tompony nefa de hita ny verina zao. Zany hoe tena tsy ara-drariny zany de ny ampy an'ireny aman-jato ny valo amby telopolo sy efa-jato ireny.
Ary mino Randriamamonjy Radio Fafy Tsiromandity ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Niaraba manokana ny vahoaka polonais izay maneho firaisankina lehibe amin'ny fandraisana ireo mpitomponenana anarivo maro mandositra ny ady any Ukraine i Papa François tamin'ny audience générale normale. Voalohany nanoana ny Ukraine tamin'ny fanokafana ny sisitany sy ny fandraisana ireo mpitomponenana marobe i Polona hoy ny Papa nisaotra sy nankasitraka izany fihetsika izany. Namafisiny nandritra izany ihany koa ny fanehoana firaisam-po amin'ireo mponina lasibatry ny sera baomban'ny Rosiana atao anatin'ny herinandro izao. Efa mahery ny enina arivo sy telo alina sy valo hetsy ny isan'ireo ukrainianina nandohany toeram-ponenany hatramin'ny voalohan'ny volana marsa lasa teo. Araka mitatitra avy amin'ny komisaria ambony misahana ny fifindramonina eo anivon'ny firenena mitiambana. Nodimandy teo amin'ny faharaika amin'ny fitopolo taonany homaly romasa i Jean-Pierre Pernaud frantsay mpanao gazety tao amin'ny fahitalavitra TF1 en France maty vokatry ny homamiadany avokavoka zay nahazo azy izy araka ny fampitam-baovao. Isany tena nahafantaran'ny maro azy moa ny fanolorana ny vaovao tao amin'io fahitalavitra io isaky ny amin'iray ora tolakandro. Ny asa tao nandita amin'ny telo amin'ny telopolo taona i Jean-Pierre Pernaud ka ny valo ambin'ny folo desambra roa amby roapolo sy roa arivo raika amby roapolo sy roa arivo no nitsarany ateo amin'izay fanolorana vaovao tamin'ny fahitalavitra izay. Nahazo ny fanohana amin'ny parlementa eoropeana ny filo ukrainianna Zelensky nankatoavin'ny maranisa teo anivon'ny parlementa io maleriva ny fanapaha-kevitra manamerika ny fanafihana rosiana any Ukraine asy ny fiatsoana ireo andrim-panjakana eoropeana andinika ny anomezana any firenena io ny sata mahakandida azy hiditra ho mpikambana eo anivon'ny vondrona eoropeana. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.